Тоа навистина беше голем миг. Да се зборува, да се слуша и да се пее за прв пат во својата историја слободно на својот јазик. Тие денови полета и првите мои песни. Беа упатени на децата. Се случи тоа зимата 1944 година. Бев почестен со едно големо и пријатно изненадување. Да учествувам во составувањето на првиот македонски буквар. Работата навистина беше одговорна и деликатна, но довербата што ни беше укажана наметнуваше да се заборава тежината и деликатноста со која бевме оптоварени. Денеска не е тешко да се направи добар буквар, читанка или каков и да е било друг учебник. Зашто за сета таа работа има доста прирачна литература. Тие денови букварот требаше да биде првата книга на македонски јазик, зашто ништо друго немаше отпечатено. Букварот се привршуваше кога службено беше усвоена и македонската азбука.